söhbət Avropa Birliyi, Avropa Mərkəzi Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondundan 130 milyard avro kredit alınmasından gedir. Əks halda bu ilin martında ölkədə default baş verə bilər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında Prezident Administrasiyasının sənədlərlə və vətəndaşların şikayətləri ilə iş şöbəsinə şikayətlər artıb. Artan şikayətlər nədəndir? Məhkəmələrdən, hüquq mühafizə orqanlarından, yerli icra hakimiyyətlərindən, tikintidən, banklardan, kreditlərdən və s. Demək olar ki, şikayətlər bütün sahələri əhatə edir. Şöbənin müdürü Süleyman İsmayılov yerli mediaya deyir ki, artan şikayətlərlə yanaşı şöbəyə razılıq məktubları da gəlir. Razılıq məktubları nədəndir, daha doğrusu kimlər haqqındadır, icra başçıları haqda. Bu da yəqin ki, mövcud vəziyyəti səciyyələndirən əlamətdir. Yuxarılara şikayətlər ümumiyyətlə nədən olur və bunların bir nəticəsi olurmu? İlqar Rəsulun reportajı şikayətlər haqdadır.
Prezidentimizdən Mehriban xanımla bizə bir əlac eləsin. Mənim əlacım qalıbdır ki, o Türkiyənin baş nazirinə, Erdoğan kimisinə müraciət edeyim ki, mama bir yer göstərin gedim.
Bunlar naftalanda məskunlaşmış məcburi köçkünlərin dedikləri idi. Onlar hesab edirlər ki, prezidentin sərəncamı ilə tikilən evlər icra strukturları tərəfindən ədalətsiz paylanır.
Niyə görə bu işi örtbasır eləyir bu dövlət orqanları? Bizə yazığı gəlmir.
Bu isə Fuad MMC tikinti şirkəti tərəfindən aldadıldığını bildirən vətəndaşların şikayətləri idi. Belə müraciətlər Azadlıq Radiosunun arxivində yetərincədir. Prezident Administrasiyasının sənədlərlə və vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsinin müdiri Süleyman İsmayılov fevralın 9-da Azərbaycan qəzetində dərc edilən məqaləsində bildirir ki, əvvəlkilərə nisbətən 2011-ci ildə administrasiyaya hüquq mühafizə, məhkəmə, yerli icra hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyəti, tikinti, mənzil, torpaq, sel daşqınları və s. ilə bağlı müraciətlər artıb. Məqalənin birinci hissəsində deyilir ki, Prezident İlham Əliyevin vətəndaşlara qarşılaşdıqları problemlər və neqativ hallar barədə Prezident Administrasiyasına məlumat verməyi tövsiyə etməsi onların fəallığını daha da artırıb. Sitat, bütövlükdə müraciətlərin sayı artsa da, bu artım əsasən minnətdarlıq məktubları, ərizələr və təkliflər hesabına olub. Süleyman İsmayılovun məqaləsində belə deyilir. Milli Məclisin deputatı Zahid Oruc deyir ki, vətəndaşların Prezident Administrasiyasına müraciət etmələrinin bir səbəbi, əlbəttə ki, bəzi məmurların öz vəzifələrini şəxsi maraqlarına uyğun yerinə yetirmələridir. Özünü sıravi vətəndaşdan üstün görən, üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirmək əvəzinə çinovnikliyi edən bəziləri postlarından getməlidirlər. Amma Prezident Administrasiyasına müraciətlərin çox olmasının daha ciddi səbəbi Zahid Oruzun fikrincə, dövlət başçısının əhali arasındakı nüfuzudur.
Cənab Prezident xalqa xidmətin çox unikal bir lider obrazını yaradıb. Səmimi, sadə insanlara yaxın, heç bir bufer zona olmadan, keçilməz səddi yaratmadan. Yetər ki, məmur dadil olsun, hər kəs üzərinə düşən vəzifənin miqyası və missiyası ölçüsündə. O öz işlərini yerinə yetirsin, vətəndaşa sayğı ilə yanaşsın və bu halda o cənab prezidentə və dövlətə, dövləşiliyə, millətə xidmət eləmiş olacaq.
Zahid Orucun sözlərinə görə Prezident İlham Əliyev müsahibələrinin birində deyib ki, peşəkar kadrlar formalaşdırmaq müəyyən zaman tələb edir və belə məmurlar hələ ki istənilən qədər deyil. Deputat hesab edir ki, bu məsələ həllini tapdıqca Prezident Administrasiyasına da müraciətlər azalacaq. Vəkil Fuad Ağayev isə deyir ki, vətəndaşların problemlərinin həllini Prezident Administrasiyasında axtarmalarının səbəbi odur ki, ölkə yalnız bir nəfər tərəfindən idarə olunur.
Bu hamısı ondan irəli gəlir ki, Azərbaycanda hakimiyyətin bütün qanadları bir nəfərin iradəsilə idarə olunur. Belə bir vəziyyətdə hüquqlarına kimin ki toxunulur, bütün bu vətəndaşlar gözəl başa düşürlər ki, qanunvericilik xəttindən onlar öz problemlərini, həllini gözləmələri biraz az şanslıdır. Və ona görə də üzərinə tutdular birbaşa dövlətin başçısına və şikayətlərini ünvanlayırlar Prezident Administrasiyasına.
Fuad Ağayev bildirir ki, o prezident administrasiyasına müraciət edib probleminin həllinə nail olduğunu deyən birisinə rast gəlməyib. Əksinə, son bir neçə ildə hətta bu iqtidarı dəstəkləyən adamlar arasında da hakimiyyətdən narazıların sayı xeyli artıb. Onlar görürlər ki, ölkədə özbaşınalıq hökm sürür, qanunlar icra olunmur, dövlət orqanları evləri yıxırlar. Administrasiyaya şikayətlər də bu barədədir. Göndərilən şikayətlərin mütləq əksəriyyəti ilə bağlı hansısa ciddi tədbirlər görülmür.
İlqar Rəsul, ancaq problemdən tamam başqa nəticə çıxaran da var. 5-6 il əvvəl film çəkilərkən bir gənc görüb ki, helikopterin və ya təyyarənin kirayəsi baha başa gəlir. Kimsə bu qiymətlərlə barışıb gücünü pul axtarmağa yönəldərdi. Ancaq Rauf Quliyev fikirləşib ki, elə uçan aparat düzəltmək olarmı ki, helikopterdən və təyyarədən qat-qat ucuz başa gəlsin. İndi o belə aparatlar düzəldir və ona Hollandiya, İspaniya, İtaliya kimi ölkələrdən sifarişlər gəlir. Aviasiya Akademiyasını bitirən Rauf Quliyev hazırda Almaniyada yaşayır və burada çalışır. Nüşabə Fətullayeva Rauf Quliyevlə söhbət edib.
2006-2007-ci ildə film çəkəndə ona həm helikopter lazım idi, yəni vertolyot lazım idi, həm də uçaq lazım idi. Onlar da çox baha başa gəlirdi. Həm də ki, istədiyi kadrları tuta bilmirdi. Həm sürətlə uçurlar, həm də ki, səsləndi. Fikrindən keçdi ki, necə eləyim ki, həm səssiz olsun, həm rahat olsun. Həm ucuz başa gəlsin, həm də istədiyim vaxt gecə olsun, səhər olsun, günorta olsun, fərqi yoxdur, külək olsun, kameranı göyə qaldırım.
Rauf Quliyev icad etdiyi aparat haqda danışır. Bu cihaz 8 pərdən ibarətdir. Ortasına fotokamera yerləşdirib səmaya buraxa və görüntülər çəkmək olur. Rauf deyir ki, belə bir aparat ideyası 2006-cı ildə yaranıb və 3 ildən sonra həmin aparatı patentləşdirib. 2011-ci ildən isə aparat artıq satışdadır. Almanya, Hollandiya, İspaniya, İtaliya və digər ölkələrdən sifarişlər alır. Aparatın qiyməti 5000 manatdan başlayır, ancaq qaldıracağı ağırlıqdan asılı olaraq qiymət dəyişir.
GPS siqnalı ilə istifadə olunur. Bir də ki, joysticklə, yəni pultla, pult управлением. Onunla cihazı qaldırıb endirmək, harda istəyirsiniz saxlamaq, hansı qradusda yerini dəyişib və hardasa otursun, avtopilotu da var, hardan hara uçur, onları canlı həyata keçirsin və siqnal vasitəsilə kompüterdə və yaxud hansısa cihazda baxmaq mümkündür buna.
Rauf Quliyev 1980-ci ildə Bakıda anadan olub. 2002-ci ildə Milli Aviasiya Akademiyasını bitirib. 2006-cı ildə Almaniyanın Würzburg Universitetində Avropa hüququ üzrə magistr dərəcəsi alıb və həmin universitetdə elmi müvəkkil işləməyə başlayıb. Rauf deyir ki, universitetdə çalışdığı vaxt uşaqlıq hobbisindən də əl çəkməyib. Fotolar çəkib, sənətli filmlər hazırlayıb. Ancaq fəzadan istədiyi görüntüləri əldə edə bilməyib. İdeyasını reallaşdırmaqda ona işlədiyi universitet dəstək olub.
Bir şey həyata keçirmək istəyirsə və onun imkanları yer vermirsə, o həmin o oxuduğu universitetdə, Würzburgda və Karlsruhe-də o fizika və informatik universitetləridir. Orada ona hər bir yardım göstərilir ki, hər bir şeyi oradan Titaniyadan keçirsinlər, yəni.
Rauf Quliyev hazırda Almaniyanın iki universiteti ilə birlikdə yeni layihə üzərində çalışır. Yeni layihəsi yüklərin boşaldılması və yerləşdirilməsini avtomatik icra edəcək aparatlardır.
Pultdan istifadə olunmamaq şərti ilə bunlar proqram vasitəsilə onlar istədiyi əşyanı qaldırıb istədiyi nöqtəyə, istədiyi bir yerə nəql eləyib ora düşürməkdir. Yəni orada artıq insanların qüvvəsindən istifadə olunmayacaq. Misal üçün deyim sizə ki, bəzi əşyalar var, gəlir başqa ölkələrdən gəlir Almaniyaya, onları yer verir eləmək lazımdır və onlara işçi qüvvəsi lazımdır ki, onları haradansa götürüb harasa qoysun. Skladları daşısın və yaxud skladlarda hansı bir nöqtəyə qoyulmalıdır, ora qoysun. Yəni, bu işləri həyata keçirdik ki, bu qurğu.
Rauf Quliyev yeni ixtirasını da patentləşdirmək üçün Almaniyanın patent bürosuna müraciət edib. Əsas işini elektrik üzərində görən Raufun Azərbaycanla bağlı arzuları var. Ekologiyaya dəyən ziyanın qarşısını almaq üçün Azərbaycanda elektrik maşınları istehsal etməyi arzulayır. Amma deyir, Azərbaycanda ona lazım olacaq mikro hissəciklər və avadanlıqları əldə etmək mümkün olmadığının hələlik nə Almaniyada qurduğu işi Bakıya gətirə bilir, nə də Azərbaycanla bağlı arzularını reallaşdıra bilir. Rauf Almaniyada ailə qurub, bir övladı da var. Deyir ki, vaxtı olanda tez-tez Bakıya, valideynlərini və yaxınlarını görməyə gəlir. Sonuncu dəfə ötən ilin sentyabrında gəlib və cihazı vasitəsilə Bakının səmadan görüntülərini də çəkib.
Nüşabə Fətullayeva, onu da qeyd edək ki, dronlar, pilotsuz təyyarələr hazırda çox dəbdə olan mövzudur. Pilotsuz təyyarələrdən artıq Avropa Birliyinin kənd təsərrüfatı departamentində də danışmağa başlayıblar bu barədə az sonra. İndi isə Azadlıq Radiosunun eksklüziv müsahibəsi. Azərbaycanı içərdən yaxşı tanıyan qıraqdan Azərbaycanı necə görür, bunu eşitmək yəqin ki, maraqlı olardı. Ross Wilson 2000-ci ildən 2003-cü ilə kimi Azərbaycanda Amerikanın səfiri olub. Wilson hazırda Amerikada Atlantika Şurasında Avrasiya Mərkəzinin direktorudur. Eyni vaxtda George Washington Universitetində dərs deyir. Onu da xatırladaq ki, Azərbaycan-Amerika münasibətlərinin inkişafında Wilsonun rolunu Azərbaycan tərəfi də yüksək qiymətləndirib. Wilson Azərbaycanın şöhrət ordenini alıb. Dünyadakı proseslər, bunların Azərbaycana mümkün təsiri haqda Ross Wilson'dan Kənan Kazımoğlu söhbət eləyib, müsahibənin əsas yerləri ilə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Cənab Wilson'a birinci sualımız belə oldu ki, Amerikanın Azərbaycandakı səfiri olmuşsunuz, indi isə ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri yoxdur. Belə bir həlledici dövrdə, Amerikanın regionda güclü müttəfiqlərə ehtiyac olduğu bir vaxtda, Azərbaycan kimi bölgədə mühüm strateji dəyərə malik ölkədə səfirinin olmaması Vaşinqton üçün nə deməkdir?
Well, it's obviously not helpful to not have an ambassador on the
Əlbəttə, haradasa səfirin olmaması heç də işlərə kömək edən bir şey deyil. Dövlətlər ona görə başqa ölkələrdə səfirlər saxlayırlar ki, bunun konkret məqsədləri olur və səfirlər də həmin məqsədləri yerinə yetirirlər. Səfirin olmaması bizim öz mesajımızı çatdırmağımızı və Amerika-Azərbaycan münasibətlərinin idarə olunmasını müəyyən mənada çətinləşdirir. Halbuki bizim ölkələr arasında rəsmi kanallar vasitəsilə ünsiyyət qurmaq imkanları yüksək səviyyədədir. Sizcə belə vəziyyət nə qədər davam eləyə bilər?
Well, you know, we have some I would say almost global problems.
Bizim ölkədə prezident tərəfindən hansısa vəzifəyə namizədliyi irəli sürülmüş şəxslərin senatda təsdiq prosesindən keçmə kimi qlobal problemimiz var. Amerika-Azərbaycan münasibətlərindəki bu məsələ də qismən həmin problemlə üzləşib. Elə bir vəziyyət yarana bilər ki, Senat təklif edilən istənilən namizədliyi təsdiqləyə bilər. Çünki bu ilin noyabrında prezident seçkiləri olacaq. Əgər Ağ Ev tezliklə kimisə namizədliyini irəli sürərsə və Senat həmin şəxsi sentyabra qədər təsdiq eləyərsə, bu məsələ həll olunacaq. Yox, həmin dövrdən sonraya qalarsa, onda noyabrdan Amerikada siyasətçilərin çox məşğul olduğu seçki dövrü başlayacaq.
Our political calendar gets to be very, very busy.
Amerika və Azərbaycan arasındakı münasibətlərin səviyyəsini necə qiymətləndirirsiniz? Azərbaycan bir tərəfdən NATO-nun Əfqanistandakı missiyasını həyata keçirməyə dəstək verir. Digər tərəfdən isə insan haqları ilə bağlı tənqidləri eşitmək istəmir. Bundan başqa ABŞ-da nüvə silahının yayılmaması ilə bağlı konfransa Ermənistan prezidenti dəvət alır, Azərbaycan prezidenti isə yox. Sizcə Amerika və Azərbaycan arasındakı münasibətlərə gərgin demək olarmı?
US relations with most countries have their
Amerika ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlərdə zaman-zaman yüksəlişlər və enişlər olub. Amma son günlər dövlət katibi Clintonun vurğuladığı kimi Azərbaycana çox mühüm bir tərəfdaş kimi baxırlar. Bu əməkdaşlıq ən müxtəlif sahələrə aiddir. Əfqanistan missiyasına dəstək bunlardan biridir. Bundan başqa, Azərbaycanla əməkdaşlıq terrorçuluğa qarşı mübarizə və İranla bağlı məsələlərə görə də vacibdir. Enerji sahəsində əməkdaşlıq, Cənubi Qafqazda sülhün qorunması baxımından işbirliyi də mühümdür. Bundan başqa, Azərbaycan BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında təmsil olunur və bu müstəvidə də hazırki məqamda Amerika Azərbaycanla yaxşı əməkdaşlıq etmək istəyir. Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasında təmsil olunması ABŞ üçün nə dərəcədə mühümdür? Tutalım, İran məsələsində ABŞ Azərbaycandan necə davranış gözlərdi?
Well, in the Security Council, Azerbaijan is a very important country.
Azərbaycanın Təhlükəsizlik Şurasında təmsil olunması mühüm bir hadisədir. Təhlükəsizlik Şurasında bilirsiniz ki, 15 səs var və onlardan biri də Azərbaycana məxsusdur. Daimi üzvlərin veto hüququnu nəzərə almasaq, Təhlükəsizlik Şurasında qərarlar səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Həmin 15 səsin hər biri vacibdir. Məhz buna görə ABŞ-ın Azərbaycana diqqəti daha da artıb və Azərbaycanın da ABŞ-a diqqəti artıb. Bu mühüm bir işbirliyidir. ABŞ-ın mövqeyi bundan ibarətdir ki, İran nüvə silahının yayılmaması haqqında beynəlxalq konvensiyalara əməl eləməlidir. Öz nüvə proqramının Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi tərəfindən təftiş olunmasına tam şərait yaratmalıdır. Buna əməl etmədiyi üçün BMT-də İrana sanksiyalar qoyulub və ABŞ İrana qarşı yeni sanksiyalar qoyulması üçün müxtəlif ölkələrlə əməkdaşlıq eləyir. Əlbəttə, əgər yeni sanksiyalar gündəlikdə olarsa, Amerika bu məsələdə Azərbaycanın da Təhlükəsizlik Şurasının üzvü kimi dəstəyini gözləyəcək.
Washington will again be looking for Baku's support on that matter.
Bu, Amerikanın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Ross Wilson'la eksklüziv müsahibə idi. Kontekst proqramımız davam edir. Əvvəldə dediyimiz kimi pilotsuz təyyarələrə Avropa Birliyinin hətta kənd təsərrüfatı bölməsində də maraq göstərməyə başlayıblar. Problemin və təklifin məğzi budur ki, Avropa Birliyi fermerlərə 100 milyardlarla subsidiya verir, ancaq pul konkret məhsulu əkənlərə verilir. Ancaq elə fermerlər var ki, pulu alıb başqa məhsul əkirlər. Avropa Birliyi indiyə kimi bunu birbaşa sahəyə göndərdiyi müfəttişlərlə yoxluyurdu. Ancaq indi məlum olur ki, PEK və pilotsuz təyyarələrlə fermerin sahəsi üzərində çəkiliş aparmaq qat-qat ucuz başa gəlir. Bu barədə Kəbiran Dilavərli danışıqca, ancaq yeri gəlmişkən, əvvəldə səslənilən reportajla bağlı deyək ki, bütün bunları nəzərə alanda Rauf Quliyevin ixtirasına Avropanın özündə də böyük tələbat yarana bilər.
Avropada əkin sahələrinə PEK-dən və pilotsuz təyyarələrlə nəzarət olunacaq. Avropa Birliyində lazım olduğundan daha çox subsidiya tələb edən ya da Birliyin kənd təsərrüfatı siyasəti qaydalarını pozan fermerlərin pozuntularının əraziyə göndərilən müfəttişlər yox, PEK-dən çəkilmiş şəkillər üzə çıxaracaq. Avropa fermerlərinə hər il milyardlarla avro subsidiya verilir. Bütün bunlar da vergi ödəyicilərinin cibindən çıxır. İndi Avropa Birliyinin kənd təsərrüfatı müfəttişləri fermerlərin saxtakarlıqlarının ya da israfçılığının qarşısını almaq üçün müasir texnologiya üstdür. Fermerlərə nəzarət etmək üçün artıq bir neçə ildir ki, PEK-lərdən istifadə olunur. Pilotsuz təyyarələrdən istifadə isə sınaq mərhələsindədir. Bir təsərrüfatın PEK-dən şəklinin çəkilməsi xərci həmin təsərrüfata müfəttiş göndərilməsinə çəkilən xərcdən 3 dəfə azdır. Əgər təsərrüfatın PEK-dən şəklinin çəkilməsi 150 avroya başa gəlirsə, əraziyə müfəttiş göndərilməsi 400 avro başa gəlir. Bunu Böyük Britaniyanın Kənd Təsərrüfatı Ödənişləri Agentliyi bildirir. Bu qurum Britaniyada subsidiyaların ödənilməsinə və hər hansı qeyri-dəqiqliyin yoxalmasına məsul olan orqandır. PEK belədir ki, böyük bir ərazini sürətlə nəzərdən keçirə bilər. Sonra lazım olan konkret ərazinin detallı şəklini çəkə bilər. 2010-cu ildə Avropa Birliyində fermerlərə edilən ödənişlərlə bağlı aparılmış yoxlamaların 70% PEK-lər vasitəsilə həyata keçirilib. Ümumilikdə PEK-lər vasitəsilə 210 min kvadrat kilometr ərazinin fotoşəkli çəkilib. Əlbəttə PEK-lərin şəkilləri də qüsursuz deyil. Məsələn, Avstriya PEK-lərdən istifadə etmir. Səbəb kimi dağlıq ərazilərdə təsərrüfat üzərinə düşən kölgələrin şəkillərdə qeyri-dəqiqliyə gətirib çıxardığını göstərir. Başqa bir misal, Şotlandiya Böyük Britaniyanın qalan hissəsindən fərqli olaraq PEK-lərdən istifadə etməmək qərarına gəlib. Çünki bu ölkədə ərazini göydən müşahidə etmək üçün kifayət qədər aydın səma nadir hallarda olur. PEK-dən ərazinin şəklini çəkəndə həmin an onun üzərində çoxlu dəyişikliklər də baş verə bilər. Məsələn, həmin vaxt heyvanlar ya ərazidə ya da tövlədə ola bilərlər. Bunu PEK-dən çəkilmiş şəkildən tam dəqiq anlamaq olmaz. Bunu ingilis fermeri Ronald Randall deyir. Bizim fermanın şəkli çəkiləndə onlar elə başa düşmüşdülər ki, burada icazəsiz başqa bir tikili inşa olunub. Halbuki bu ot tayasının kölgəsi idi, deyə Ronald bildirir. 2001-ci ildə isə başqa bir ingilis fermer məhkəmədə haqlı olduğunu sübut eləmişdi. Sübut eləmişdi ki, əslində o sahəyə kətan toxumu səpibmiş, PEK-dən çəkilən şəkillərdə isə yer bomboş görünürmüş. Bu cür mübahisəli məsələlərdə pilotsuz təyyarələr köməyə gələ bilər. İndiyə qədər hamı pilotsuz təyyarələri Əfqanistanda terrorçuları öldürən uzaqdan idarə olunan vasitə kimi təsəvvür eləyirdi. İndi isə bu təyyarələrin daha kiçik və daha sadə versiyalarından kənd təsərrüfatı monitorinqlərində istifadə etmək mümkündür. Pilotsuz təyyarələr PEK-lərdən fərqli olaraq torpağa lazımı qədər yaxınlaşıb keyfiyyətli şəkillər çəkə bilər. Bundan başqa onlar PEK kimi yerə düz bucaq altında baxmır, həm də müxtəlif bucaq altından şəkillər çəkə bilirlər. Hazırda pilotsuz təyyarələrdən sınaq mərhələsində Fransanın cənubundakı üzümlüklərdə istifadə olunur. Bundan başqa onlar İtaliya və İspaniyanın Kataloniya regionunda da sınaqdan keçirilir. Hazırda Avropada mülki pilotsuz təyyarələrdən istifadəyə çox sərt məhdudiyyətlər var. Avropa Birliği bu məhdudiyyətləri yumşaltmaq üçün pilotsuz təyyarə sisteminin strategiyasını hazırlayır. Bu həftə Avropa Komissiyasının Brüsseldəki iclasında bu məsələ müzakirə olunacaq. Müzakirə olunacaq sənəd pilotsuz təyyarələrdən təkcə əkin sahələrinin fermaların monitoringində deyil, həm də ərazi kartoqrafiyasında, malların daşınmasında, sərhədlərin monitoringində, qanunsuz immiqrasiya və narkotik qaçaqmalçılığına qarşı mübarizədə və təbii fəlakətlərə müdaxilədə istifadə olunmasını nəzərdə tutur.
Kəbiran Dilavərli xatırladaq ki, kontekst proqramımızda səslənən reportajları azadlıqradiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnləri də oxumaq olar. Kontekst proqramımız sizə davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız Eurovision haqda reportajla davam edir. Azərbaycan hökuməti öz beynəlxalq imicinə işləməkdə göstərdiyi səylərdə bəzən sərhədləri də aşıb keçir. Almaniyanın Spiegel jurnalında çıxan yazıda Stefan Niggemeier yazır ki, Azərbaycan hökuməti Eurovision müsabiqəsinə ev sahibliyi etməklə öz imicini cilalayıb parıldatmaq istəyir, ancaq evləri sökməklə Eurovision təşkilatçılarını pis vəziyyətdə qoyur. Bunu Spiegel yazır, məqalənin tam şəkli ilə azadlıqradiosu.az saytında tanış olmaq olar. Azərbaycan isə mayda Bakıda keçiriləcəyi Eurovision müsabiqəsində öz namizədini müəyyənləşdirir. Bu namizədliyə 5 finalçı var. Səadət Akif qızı onlardan 3-ü ilə bugün söhbət eləyib. Arzu İsmailova, Elton İbrahimov və Səbinə Babayeva ilə. Finalçılar kimlərdir? Onlarla daha yaxından tanış olaq.
Azərbaycanı Eurovision 2012 müsabiqəsində kim təmsil edəcək? Orxan, Səbinə, Fəqan, Arzu yoxsa Elton? Bu sualın cavabı bu həftənin son günü bəlli olacaq. Elə yarışmanın finalçıları da səbirsizliklə son günü gözləyirlər. Axı bu nəticə qalibin musiqi karyerasında dönüş yarada bilər. Son günə bir neçə gün var. Biz hələlik finalçıları tanıdaq. İbrahimov Rusiyada Barnaulda doğulub, 18 yaşı var. Uşaqlıqdan idman bal rəqsləri ilə məşğul olub. Rusiyada keçirilən musiqi yarışmalarına qatılıb. Gitara və fortepianoda ifa etməyi bacarır. Musiqi məktəbini bitirib, vokal dərsləri alıb. Özündən böyük bacısı Rusiyada tibb universitetini bitirib, qardaşı isə iqtisadiyyat üzrə təhsil alır. Atası Altayda MM Xalq Mədəniyyət Mərkəzinin sədri Nazim İbrahimovdur. Atası həm də Rusiyada bizneslə məşğuldur. Elton deyir ki, Rusiya daxili mahnı və rəqs müsabiqələrində yüksək yerlər qazansa da Eurovision 2012 müsabiqəsində Rusiyanı yox, vətəni təmsil etməyi arzulayıb.
Rusiyada yaşama baxmayaraq mən öz vətənimi istəyirdim təmsil etmək.
Eurovision 2012 müsabiqəsinə qatılmaq üçün ərizəni qohumları verib və ona deyiblər ki, 2 gün ərzində gəlib qeydiyyatdan keçməlidir. Keçə bilməzsə bu şansdan məhrum olacaq. Elton da dərhal Moskvaya, oradan da Bakıya uçub. Müsahibə boyu Azərbaycan dilində güclə danışan Elton bundan sıxılsa da fikrini doğmana dilində ifadə etməyə çalışır. Deyir ki, Azərbaycan musiqi karifeylərini sevə-sevə dinləyir. Ana dilini də, milli boğazları da öyrənməyə çalışır.
Mən Azərbaycan boğazları çalışıram öyrənmək və həvəsim var.
Elton deyir ki, o mahnıları ilə tamaşaçılara enerji verir və ona görə də hesab edir ki, onlardan səs almağa haqqı çatır. Gecələr bu ilin gecəni Arzu İsmailova. Rusiyada doğulsa da uşaqlığı Bakıda keçib. 18 yaşı var. Piyanino üzrə musiqi təhsili var. Hazırda Odlar Yurdu Universitetinin İngilis Dili Fakültəsinin 1-ci kurs tələbəsidir. İncəsənət Gimnaziyasında da vokal dərsi alır. Eurovision 2012 müsabiqəsi onun həyatında ilk təcrübədir. Ona qədər isə yalnız məktəb tədbirlərində öz məharətini göstərə bilib. Müsabiqədə iştirak etmək arzusuna ailəsi dəstək verib.
Ailəm də yəni pis baxmadılar, razılaşdılar.
İlkin mərhələdən keçməyi onun tərəddüdlərini azaldı.
Düşünürdüm ki, keçəcəm ikinci tura. Daha sonra ikinci turda da yəni hamısı pillə-pillə. Yəni düşünürdüm ki, üçüncü tura inanırdım keçəcəm. Yəni yarı finala.
Finalda şanslarını necə dəyərləndirirsən?
Hər kəs, yəni bunu mən özüm desəm biraz düz olmaz, amma yəni başqalarının dediyini demək istəyirəm. Hər kəs deyir ki, daha çox məlahətli ürəyə yatan bir səsin var. Bizim sevgi nəğməmiz
Səbinə Babayeva, bu ad Azərbaycanda Eurovision əvvəlki milli seçimləri izləyən tamaşaçılara tanışdı. Bu dəfə Tali Səbinənin üzünə gülüb və o finala çıxa bilib. Bakıda doğulub, burada da böyüyüb. Asep Zeynalı adına musiqi kollecini bitirib. Artıq musiqi karyerasını qurub, klip çəkdirib. Yerli və xarici müğənnilərlə duetlər oxuyub. Aypara qrupunun solistidir. Eurovision onun üçün ilk beynəlxalq yarışma səhnəsi olmasa da, bu müsabiqəyə böyük önəm verir. Ona görə də bundan əvvəl 3 dəfə yarışmanın yarım finalına belə çıxmamağı onun adından saptırmayıb.
Səviyyəsi başqadır, populardır, daha tanınmışdır, reytingi başqadır əlbəttə.
Səbinə şanslarını yüksək dəyərləndirir, amma deyir ki, eyni zamanda digər finalçıların da şanslarını yüksək sayır. Hər birimizin qalib olmaq şansı var və seçimi də tamaşaçılarla münsiflər eləyəcək, Səbinə deyir.
Səadət Akif qızı bütün 5 finalçı ilə müsahibəyə azadlıqradiosu.az saytında baxmaq olar. İndi isə kontekst proqramımıza ara verib günün əsas xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Müsabət Başkanı İsa Qəmbər, ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Koray Tarqa ilə görüşüb. Görüşdə Qarabağ münaqişəsi ölkədə insan haqları və sərbəst toplaşma azadlığının pozulması, vicdan məhbuslarının həbs olması, seçki məcəlləsində dəyişiklik və digər məsələlər müzakirə olunub. Fevralın 8-də Bakıda 2 nəfər donvurmadan ölüb, onların ikisi də evsizdir. Dəm qazından zəhərlənənlərin sayı isə 17 nəfər olub. Qarlı hava şəraitinə baxmayaraq, Bakı beynəlxalq hava limanında normal iş rejimi bərpa olunub. 2014-cü ildə bədii gimnastika üzrə Avropa çempionatı Bakıda keçiriləcək. Bunu jurnalistlərə Azərbaycanda işgüzar səfərdə olan Avropa Gimnastika İttifaqının vitse-prezidenti Rudolf Heidgerdi və sonda Yunanistanın aparıcı partiyaları ölkənin növbəti kredit almasına yol açan iqtisadi tədbirlər paketində razılığa gəliblər. Bu barədə ölkənin baş naziri Lukas Papadimos məlumat verib. Bu saat olan qısa xəbərlər bu qədər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramımızın sonuna gəldiyi Türkmənistanda fevralın 12-sində prezident seçkilərdə namizədlər indiki prezident Berdi Muhammedov və onun nazirləri və icra hakimləridir. Seçki qabağı vəziyyət əvvəlki seçkilərdən heç nəyinə fərqlənmir. Türkmənistanda yenə nəticəsi əvvəlcədən bəlli olan seçkilərdir. Reuters yazır ki, 54 yaşlı Berdi Muhammedov həm prezidentdir, həm baş nazirdir, həm silahlı qüvvələrin komandanıdır və ümumiyyətlə ölkənin bossudur. Bundan əvvəlki prezident Türkmənbaşı ilin ayına öz anasının adını qoyurdusa, Berdi Muhammedov ayların əvvəlki adlarını qaytardı, ancaq indi öz adını məscidə qoyur. Türkmənistanda prezident seçkiləri qabağı vəziyyətdən İlkin Məmmədovun reportajı.
Türkmənistan Dövlət Televiziyası bu həftə ATƏT-in seçki müşahidəsilərinin ölkəyə səfəri ilə bağlı reportaj verib. Həmin reportajda deyilir ki, ATƏT təmsilçiləri Türkmənistandakı prezident seçkilərindən ötürü təşviqat kampaniyasının azad və ədalətli keçməsi üçün bütün şəraiti yaradıblar. Reportaj haqqında xəbər tutan ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosunun sözçüsü Jens Hagen Echenbacher isə xəbəri saxta, ağ, yalan adlandırdı. Əslində isə ATƏT Türkmənistanda seçkini müşahidə eləmək üçün bir nəfər də olsun göndərməyib. Dekabr ayında Türkmənistana gələn ATƏT missiyası qərarını belə izah eləmiş ki, ölkədə azadlıqların məhdudlaşdırılması və siyasi rəqabətin olmadığı şəraitdə keçirilən seçkini müşahidə eləmək demokratiyanın inkişafına heç bir töhfə verə bilməz. Türkmənistan Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədr müavini Alaberdi Usayev isə bildirir ki, 2019 milyon seçicinin iştirak elədiyi səsvermə prosesini MDB ölkələrindən olan 62 beynəlxalq müşahidəsi izləyəcək. Kimin müşahidə eləməsindən asılı olmayaraq Türkmənistandakı seçkinin qalibinin indiki prezident Qurbanqulu Berdi Muhammedov olacağına kimsə şübhə eləmir. Əsas sual odur ki, Berdi Muhammedov 2007-ci ilin seçkisindəki 89%-dən çox səs toplayacaq ya az? Keçmiş prezident Səfər Murad Niyazov, Türkmənbaşının 2006-cı ildəki qəfil ölümündən sonra hakimiyyətə gələn Berdi Muhammedov əvvəlcə özünü islahçı kimi aparırdı. Türkmənbaşının dövründə yayılan şəxsiyyətə pərəstiş nümunələrini ləğv eləmək, onun nəhəng qızıl heykəlini və plakatlarını yığışdırmaq, anasının adını verdiyi təqvim aylarının adlarını dəyişdirmək və bəzi qadağaları götürməklə. Ancaq çox keçmədi ki, Facebook və YouTube-un bağlı olduğu, internetə ancaq məhdud çıxışın olduğu bu ölkənin sakinləri yeni prezidentlərinə pərəstişin də şahidi oldular. Öncə 2007-ci ildən bu yana olan dövr intibah ayrası adlandırıldı. Sonra prezidentə arkadaq, hamis statusu verildi. Ötən ay Türkmənistan Ağsaqqallar Şurası onu milli qəhrəman elan elədi. İndi prezidentin şəkilləri binalarda, meydanlardan tutmuş atellərə qədər hər yer bəzəyir. Prezidentin atlara sevgisi dillər əzbər olub. Onun atlar haqqında yazdığı kitab bestsellerə, sorusu kitaba sevrilib. Ötən il 54-cü ad günündə Berdi Muhammedov Dövlət Televiziyasında özünün bəstələdiyi mahnı oxumuşdu. İndi onun gitarası və akkordeonunu Milli Sərvət və Nadir Xəzinə elan eləyib muzeyə qoyublar. Berdi Muhammedovun adını muzeyə və gəmiyə veriblər. Bu həftə isə xüsusi polis dəstəsində onun atasının adını adlandırıblar. Hətta Taşavuz əyalətindəki ağsaqqallardan biri prezidentlə görüşdə canlı yayında demişdi ki, sənin ayağın o qədər bərəkətlidir ki, dəydiyi yerlərdə torpaq çiçəklənir. Yeni kəndlər, muzeylər, fabriklər və uşaq bağçaları çıxır. Elə Türkmənistanda keçirilən seçki kampaniyası eyni şəkildə də davam edir. Məsələn, paytaxtın cəmi 25 kilometrliyindəki Abadan şəhərində Reuters müxbiri sorğu keçirəndə məlum olub ki, seçkilər Berdi Muhammedovdan savayı o biri namizədləri heç üzdən də tanımırlar.
Bu, Türkmənistanda seçki qabağı vəziyyət haqda reportaj idi. Seçkilər isə bazar günü olacaq. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra qaynar xət proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.